Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 1 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thelli shqetësuar për raportet për lëvizjet ushtarake ruse në Ukrainë. Policia shpreh se në muajin janar është shënuar rritje e dhunës në shkollat e Kosovës. Në Kosovë, me gjithë formimin e odës së profesionistëve shëndetësor, ende nuk është bërë asnjë ankesë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërësi u kushtohen zhvillimeve në dhe për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thelli shqetësuar për raportet për lëvizjet ushtarake ruse në Ukrainë. Duke folur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë mbrëm vonë, zoti Obama tha se do të ketë kosto për Moskën nëse do të ketë çfarëdo intervenimi ushtarak rus në Ukrainë. Më tutje presidenti Obama theksoi:
However, we are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian Federation.
Megjithatë, ne tash jemi thellësisht të shqetësuar nga raportet për lëvizjet ushtarake të ndërmarra nga Federata Ruse brenda Ukrainës. Rusia ka marrëdhënie historike me Ukrainën, përfshir lidhje kulturore dhe ekonomike dhe kapacitetin ushtarak në Krime, por çfarëdo shkelje sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës do të jetë thellësisht destabilizues, tha Barack Obama. Një zyrtar i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara ka thënë se presidenti Barack Obama mund ta bojkotojë samitin G8 në Soçi të Rusisë të parapar për muajin qershor nëse ka intervenim të forcave të Rusisë në Ukrainë. Ky zyrtar, që ka folur në kushte të anonimitetit, tha se do të jetë vështirë të shihet se Obama dhe liderët nga Britania, Franca, Italia dhe Gjermania, që janë në mesin anëtarëve të grupit G8, mund të marrin pjesë në samit nëse forcat e Rusisë intervenojnë ushtarakisht në gadishullin Krime të Ukrainës. Ky zyrtar po ashtu ka thënë se administrata Obama po e rishqyrton situatën nëse të vazhdohen bisedimet me Rusinë për intensifikimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Zyra e presidentit të Rusisë Vladimir Putin thot se Rusia nuk do ta injorojë kërkesën për mbështetje paqëruajtëse të bërë nga Sergei Aksionov, kryeministër pro-rus i rajonit Krime në Ukrainë. Sot Aksionov i ka bërë thirrje Putinit për ndihmë. Kryeministri pro-rus i Krimes po ashtu ka shpallur se të gjitha shërbimet ushtarake, policore, kufitare dhe të sigurisë në Krime duhet të përgjigjen vetëm urdhrave të tij. Në këtë kuadër ai ka theksuar se komandantët që nuk pajtohen duhet të paraqesin dorëheqje. Gjatë ditës së djeshme, personat armatosur që mendohet se janë ushtarus, janë vendosur në aeroportet kryesore në Krime. Një herësh ka pasur raporte gjatë natës nga e premtja në të shtunën se një aeroplan në Rusi ka bartur qindra ushtar të Rusis në këto kapacitete. Presidenti i përkohshëm i Ukrainës, Oleksandr Turhinov, e ka akuzuar Rusin për agresion në gadishullin Krime të Ukrainës dhe i ka bërë thirrje presidentit të Rusis Vladimir Putin që t'i ndalë provokimet dhe t'i tërheqë forcat ushtarake. Turhinov dhe tha se ushtria Ukrainës do t'i plotësojë obligimet e veta, por nuk do të provokohet. Në komentet e tij në televizion në zoti Turhinov, më tutje e ka bërë një paralele ndërmjet situatës në Krime dhe luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë në vitin 2008. Më parë, zyrtarët e qeverisë së re të Ukrainës i kanë akuzuar trupat e Rusisë se kanë lansuar një operacion ilegal ushtarak në Krime dhe për okupimin e dy aeroporteve. Autoritetet ukrainase kanë thënë se hapësira ajrore ishte shkelur nga një aeroplan i Rusisë që kishte fluturuar mbi Krime. Flota e Rusisë në detin e zi që e ka bazën në portin Sebastopol në Krime, tha se të gjitha lëvizjet e forcave të saj janë ndërmarrë në harmoni me një marrëveshje për shfrytëzim me Ukrainën. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekstremistët të sërb dhe përpjekjet e tyre për ta bllokuar normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës shënohen si problemi numër 1 në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit të 2013 në Kosovë. Përfaqësuesit të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë konstatojnë se raporti është real, por sipas tyre mungon evidencimi i përgjegjësve. Ndërkaq që politikanët sërb të veriut e vlerësojnë raportin si të mbushur me gënjeshtra. Kronike Bekim Bislimit.
Bezhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, vlerëson se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit me të drejtë ka identifikuar si problem të rëndësishëm shkeljen e përgjithshme të drejtave të njerëzit në veri të Kosovës. Siç thot ai, në mungesë të institucioneve të Kosovës në veriun e vendit, kjo hapësirë është shndërruar në, siç e quan ai, zonë gri e krimit të organizuar. Megjithatë, sipas tij, raportit i mungon evidentimi i përgjegjës dhe për gjendjen e krijuar në veri.
Raporti për veriun është kësisht e qëlluar, në ka asit dhe bevja ashtu është, mirë fatu duhet të thuhet kush është përgjegjës për atë gjendje. Do të thotë gjendje për shërbis janë ndërkombëtare të cilët për shkak të një oportuniteti politik nuk kanë ndërmarrë asgjë që ato të cilët janë evidentuar të eliminohen, madje edhe janë të liruar se të bëhen të gjitha ato dukuri. Tash kryesisht po përshkruan pasoret, edhe duke qenë gjendje do të zgjasë më shumë, po tash në mënyrë pak më sofistikuar, sepse e sa krijuar të organizuar në veri, është dhënë pjesë e institucioneve, dhe tash e ka një mbulesë ligjore pa atë që ka bërë dhe që do të bëjë.
Shala ka shtuar se përgjendje në veri nuk mund të bëhet përgjegjës se qeveria e Kosovës për shkak se sipas tij ajo nuk ka pasur qasje në atë pjesë dhe as që i është lejuar ajo qasje, por Adriana Hoxhiç, shefi zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, gjendjen e krijuar e cila përshkruhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit e sheh si pasojë grumbulluar me vite. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, ajo vlerëson se megjithatë përgjegjësinë për situatën e krijuar nuk duhet ta bardh vetëm bashkësia ndërkombëtare, por edhe qeveria e Kosovës, e cila, siç thot ajo, është kujtuar vonë se ekziston edhe veriu. Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit, ekstremistët dhe elementët kriminal kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër kundërshtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë për fshir vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Por Marko Jakšić, përfaqësues i Partisë Demokratike të Serbisë në Mitrovicë në veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se ky raport është plot me gënjeshtra me qëllim të diskreditimit të popullit serb që jeton në veri, të cilët luftojnë që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Čudisa litavskog policajca mi dan danas žestoko na sve moguće načine insistiramo, tražimo.
Sa i përket vrasje së doganjerit lituanez, ne dhe sot e kësaj dite insistojmë dhe kërkojmë në të gjitha mënyrat e mundshme para së gjithash serbët e veriut të Kosovës që të vërtetohet sakt se kush e ka vrarë, ka theksuar Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Kosovës thot se vetëm gjatë muajit janar të këtij viti janë shënuar 74 raste të dhunës në përshkolla, ndërsa prej tyre 3 kanë përfunduar me fatalitet. Vlerësohet se kjo çështje është alarmante dhe kërkohen veprime urgjente nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se krahasuar me vitet e kaluara, numri i rasteve të dhunës me nxënësve, të cilët kanë përfunduar edhe me fatalitet, ka shënuar rritje.
Ditëve të fundit dhe sidomos gjatë fillimit të këtij viti ka regjistruar disa raste të rënda të incidenteve në përshkolla. Duke parë këtë gjendje, policia e Kosovës është aktivizuar konkretisht drejtoria për policimin komunitet dhe preventiv. Bashkëpunim me gjitha drejtoritë rajonale janë duke zhvilluar një set takimesh me prindër, drejtori rajonale të arsimit, me drejtor shkolla, me qëllim koordinimin dhe avancimin e veprimeve përbashkëta në parandalimin e këtyre rasteve.
Sadriu bën të ditur se policia e Kosovës ka punuar edhe në aspektin operativ. Me urdhres të prokurorëve përkatës, janë zhvilluar disa operacione, ku sipas Sadriut është bërë bastisja e nxënësve të shkollave të mesme dhe autobusëve që transportojnë kryesisht nxënës, ku ka rezultuar me konfiskim të gjërave të ndryshme, në veçanti armë të ftofta.
Sa i përket rasteve që janë raportuar, vetëm në muajin janar janë raportuar 74 raste, çka do të thotë tregon që ka një rritje në këtë muaj. Nëse i referohen viteve paratrake, Viti 2013 në krahasim me vitin 2012 ka pas një rënje të incidenteve që ndodhin aportu në shkolla.
Ekspertët e fushës së psikologjisë vlerësojnë se janë një numër faktorësh që po e shkaktojnë nxitjen e dhunës tek nxënësit në shkolla. Psikologu Dashamir Bërdulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se ndër faktorët e parë që nxisin dhunën në shkolla është toleranca shoqërore ndaj fenomenit të dhunës.
Shoqëria e Kosovës tashmë ka një tolerancë të madhe ndaj dhunës dhe normalisht teoritë marrin referencë sociale në raport me shprehjen e frustrimit dhe agresivitetit të tyre me bashkëshortarët. Mendoj që në përgjithësi, domethënë, shoqëria duhet të hedhë vështrimin më shumë tek brezi i ri për të ndihmuar të realizojnë më mirë energjinë e tyre eventualisht negative në mënyrë që të shprehen vetveten aktivitete më pozitive, më kreative dhe normalisht të cilat u sjellin atyre, domethënë, performancë më mirë mësimore, por edhe sjellje më të madhe prosociale.
Numri i madh i nxënësve në poshtëllë, si dhe mungesa e psikologëve, sipas Bërxullit, janë edhe disa faktorë të cilët po ndikojnë në një situatë të tillë çfarë po paraqitet tani në poshtëllat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, me gjithë formimin e odës së profesionistëve shëndetësor, ende nuk është bërë asnjë ankesë as nga pacientët e as nga personeli mjekësor. Sindikata thotë se përkundër ligjit për formimin e odave mjekësore, ai nuk është në funksion. Sipas hulumtimit të fundit, 55% të pacientëve të anketuar nuk dinë se ku duhet të ankohen nëse konsiderojnë se u janë cenuar të drejtat e tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës të Drejtave të Pacientëve, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim të bërë për atë se sa pacient i din të drejtat e tyre, ka rezultuar se 55% e tyre nuk ka njohuri se ku duhet të ankohen.
Fillimisht mund të them se pacientët në Kosovë nuk i din drejtat e tyre. Ne në një hulumtim që patëm bën në vitin 2013, kemi vërtetu se dikun 55% e pacientëve nuk kanë njohuri se ka një ligj për drejtët e pacientit. Dhe kjo domon e pamundson në qasjen e qytetarëve për në drejtat e tyre dhe si ata mund dinë se ka një drejtë e cila po shkilet. Kjo na bën të besojmë se ata nuk i paraqesin rastet për gabimet mjekësore në gjykata apo dikun tjetër. Edhe si mund të ata të paraqesin gabimet mjekësore kur kemi përmi 1000 pacient të vdekur në QKUK, të cilët nuk i është bërë autopsia dhe nuk dihet a kanë vdekur nga gabimet mjekësore.
E Hysni Bajrami, kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor, ka deklaruar se edhe përkundër formimit të odave që vitin e kaluar, deri më tani asnjë denoncim qoftë nga ana e pacientëve apo e mjekëve nuk kanë pranuar.
Jo, ende nuk ka pasur asnjë denoncim. Në fakt pa disa ditë kemi zgjedhur organet filin etikës personale, gjyqin e ndejë dhe prokurin e odësër, dhe ta shpesin që qytetartë me garantësuan se të adresa është e qashtë, din ku në duhet. Ne kemi bërë një fushat informimit publik, edhe për votuese dhe për qytetarë, të atë din të adresën ku.
Por Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, pohon se ligji për odat e profesionistëve shëndetësor ka mbetur vetëm në letër, pasi që siç thot ai, kjo odë nuk po funksionon.
Mirë është bo që është kriju ligji për odat e mjekve, por momentalisht ai ligji ka mbetur vetëm në për letër, sepse edhe pse janë përzgjedhë organet, nuk është funksionalizu edhe primtaria e odave të mjekve. Neve në kamet vetëm të angrisim zërin par regullësit në sistem në kohodër të organizatës sindikale të shëndetësisë kosovare. Ne pomëndojme ta bëjmë me përkushtim atë punë, por po e shofim që në shumicën e rasteve edhe vrejtjet tona hasin në vesht shordër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thelli shqetësuar për raportet për lëvizjet ushtarake ruse në Ukrainë. Policia shprehet se në muajin janar është shënuar rritje e dhunës në shkollat e Kosovës. Në Kosovë, me gjithë formimin e odës së profesionistëve shëndetësor, ende nuk është bërë asnjë ankesë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.